că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. În ocazia de față, pentru că este o emisiune înregistrată, l-am invitat la microfon pe domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Domnule avocat, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea în ocazia aceasta să discutăm despre dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, așa cum scrie și în noul cod civil. Însă pentru a ajunge la acest subiect, pentru început aș vrea să amintim ascultătorilor sau să le spunem celor care nu știu despre prevederile constituționale cu privire la dreptul de proprietate în România. Ce forme de proprietate cunoaște statul român?
Statul român cunoaște următoarele forme de proprietate. În primul, proprietatea publică sau domeniul public, cum mai este numit, care, așa cunoaște, este inalienabil, imprescriptibil, deci nu poate fi înstrânat. De aceea, în ultimii ani, mai ales anii post-revoluționari, au fost preocupări, unele dintre ele chiar interesate, de a ajunge la unele terenuri, unele imobile aparținând domeniului public. Și atunci prima mișcare pe care au trebuit să o facă a fost ca să dea hotărâri prin care să treacă acest teren din domeniul public în domeniul privat al statului. Deci chiar și statul
are un sector privat.
Dar la domeniul public și domeniul privat. În formele dinainte de decembrie 89 ne aveam și o formă de proprietate care se numea proprietate personală. Spre exemplu, apartamentul era considerat bun proprietate personală, construcțiile,
terenul.
Terenul avea un regim juridic aparte, erau și terenuri proprietate proprie, cum era numit atunci, dar acestea nu puteau fi lăsate decât moștenire. Și în conformitate cu prelegii 58 din 1974, dacă totuși vindea cineva construcția, se întocmea act de înstrăinare doar pentru construcție și se lăsa noului proprietar și cumpărătorului între 150 și 200 de metri.
Dar în realitate omul folosea tot terenul.
Au fost și cazuri când folosea tot terenul, au fost și cazuri când statul peste cei 200 de metri i-a luat și a folosit. Sigur că s-a făcut oarecum dreptate de decembrie 89, numai prin faptul că s-a revenit asupra acestei legi, deja a fost abrogată legea 58 din 1974 și prin faptul că în prevederile legii 18 din 1991, fost articolul 35, actual articolul 36 după republicare, s-a prevăzut că tocmai cei care au avut această situație, deținătorilor actuale ai construcției, li se reconstituie drept de proprietate asupra terenului cumpărat la vremea respectivă. Acum, fie 150-200 de metri, fie dacă a apucat, au fost vreo 5-6 de metri și a fost o împrejmuire, a fost un gard, atunci acea expertiză se constituie chiar și 5-6 de metri. Deci au fost multe procese între foștii proprietari ai terenului și actual care, domnule, 150-200 de metri, restul diferența e a mea. Închidem această paranteză că nu-i scopul lecției noastre de azi. Poate cu alte ocazii, dacă va fi o întrebare la o emisiune, în direct, atunci o să mai dăm amănunte.
Da, este interesantă și istoria, pentru că din istorie învățăm.
Da, și mai ales că este foarte frecvent și se întâlnesc oamenii cetățenii foarte frecvent cu ele.
Exact. În general, așa cum spuneați, s-a rezolvat această chestiune
după Revoluție. După Revoluție, da.
Constituția distinge între proprietatea publică de care vorbeați și proprietatea privată.
Acum, la dreptul de proprietate privată, de fapt, are următoarele dezmembrăminte. De ce înseamnă, de fapt, acest dezmembrăminte? Componența dreptului de proprietate. Și era încă de la roman acel usus, fructus și abusus. Dar
adică
strict de dreptul de a folosi, dreptul de a culege fructele, mai pe scurt era și dreptul de a dispune abuzul. În concret și am anunțit, și mai ales pe prevederile noului cod civil, cunoaștem următoarele dezbrămite al dreptului proprietate. Primul dezbrământ al dreptului proprietate este această, o numim noi, superficie sau drept de superficie. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că cel care cumpără o locuință, cel care dobândește o construcție, are drept asupra terenului doar un drept de folosință. Cele mai frecvente cazuri sunt cazurile în care, spre exemplu, pe legea 112, au cumpărat cetățenii apartamentele sau chiar o casă întreagă, da, dacă a fost o casă mai mică, au cumpărat-o și au devenit proprietari în baza legii 112 din 1995. Dar terenul nu le-a fost vândut. Terenul rămâne proprietatea statului și primește doar un drept de superficie asupra acestui teren. Terenul pe care îl prevede legiuitorul nou cod civil este de 99 de ani. Desigur că acest termen, pentru că e vorba de un drept de dispoziție, dacă vrea să-ți mai dea, să-ți mai dea acest drept statul, ori proprietarul terenului, proprietarul privat al terenului, nu împiedică nimeni că este legea părților, legea convenției părților, și dacă proprietarul vrea ca la expirarea acestui termen să-ți
să
mai dea, atunci
îți
mai prelungește acest termen.
Altfel nu.
Altfel nu. Și prin ce modalități se constituie? Tocmai prin acest act juridic de înstrăinare. Se înstrăinează construcția, atunci se înstrăinează și dreptul de folosință.
De fapt, e un drept de folosință al terenului.
Da.
Este diferit față de situația când omul deține un teren și își ridică o casă proprie pe terenul propriu.
Da, și atunci apare acea accesiune imobiliară. Proprietarul terenului devine și proprietarul
construcției. În situația aceasta vorbim de un om care nu deține un teren.
Nu deține. Ce pur și
se poate aplica în situația aceasta și opțiunea pe care o practică primăriile locale să ofere terenuri, să spunem, pentru a construi tinerii pe acele terenuri, știi, să oferă 500 de metri pătrați pentru familiile tinere, până în 35 de ani, spre exemplu. Aici vorbim de un drept de superficie sau vorbim de un drept de proprietate?
De superficie, pentru că nu li se vinde terenul.
Aceasta vreau să întreb și să și subliniem.
De altfel, și pe legea 112, sunt foarte interesați cetățenii și mereu se adresează Parlamentul cu scrisori, s-ar dori să cumpere așa și să vină cu adevărat proprietăria. Este o dorință firească în general a omului.
Pentru a sta liniștit.
Da. Cunosc un caz acum așa ca să mai zâmbim puțin, în care o persoană mai în vârstă a fost invitată de fiica sa să lucrească cu ea și cu soțul și i s-au asigurat condiții foarte bune și nu mai avea nicio grijă că fiica era tot timpul cu ea, nu să meargă când și când, când își putea permite să meargă la ea acasă. Și după ce s-au făcut, s-au mutat și i s-au creat toate condițiile, la un moment dat nu s-a aflat rostul și a plecat înapoi, au trebuit să o mute înapoi acasă. Ce a motivat? A spus că nu se simte stăpână. E dorința deci firească a unui om ca el să se simtă stăpân cu adevărat, să aibă toate prerogativele apropo de drepturi de proprietate și să nu fie niciun dezbrământ al dreptului proprietate și ar fi să fie atât. Da, deci sigur firesc ar fi să avem și nu da proprietate și dezbrământele despre care vorbim astăzi. Deocamdată satul n-a făcut pasul acesta. Unul din motive a fost și faptul că au fost multe cereri de retrocedare pe legea 10. Până apariția legii 10 pe 2009 au fost și acțiuni în revendicare pe dreptul comun și atunci statul n-a dorit ca să hotărească asupra terenului până nu să lămuresc aceste aspecte cu cererile acestea de revendicare. Chidem această paranteză. Acum
aș vrea eu să vă întreb ceva cu privire la conflictele care s-ar putea naște în această situație a dreptului de superficie. Spre exemplu, proprietarul terenului să dorească la un moment dat sau să abuzeze, de fapt, de construcția ridicată de această persoană care se bucură de dreptul de superficie și să nu mai permită folosirea construcției. Da, ce se poate face în situația
de regulă, în cazul în care proprietarul e statul, nu se prea întâmplă asemenea ingerințe. Da. În situația în care proprietatea privată o are altă persoană decât statul, o persoană fizică, spre exemplu, ar putea exista asemenea, dar sigur că atunci cel care este vătămat în dreptul său de superficie ar îndemână o acțiune în justiție și își poate apăra acest drept de superficie contraproprietarul care îi tulbură folosința. Aici este vorba un fel de tulburare de folosință, unii ar spune poate chiar și de posesie și ar putea intra, sigur, cu verificarea dacă într-adevăr sunt întâlnite sau nu sunt întâlnite elemente constitutive și pe tulburarea de posesie ca fapt antisocială, ca infracțiune.
Acest drept de superficie cât timp durează și când încetează?
Spuneam că este pe 99 de ani, dar poate fi prelungit. Vorbeam puțin mai devreme la început și despre deținătorii actuali ai construcției. Deci el își justifică existența pe durata existenței construcției. Dacă pierde construcția, un alt caz de încetare.
Exact.
Expirarea datei de 99 de ani și neprelungirea sau pieirea construcției.
Pentru că ați vorbit de pieirea construcției, o situație foarte interesantă și iarăși vorbim, terenul aparține unei persoane fizice, nu statului, cum făceați referire mai devreme, și construcția unei alte persoane fizice care a obținut acest drept de superficie, de a ridica o construcție pe terenul celuilalt. În cazul în care, să presupunem, care loc un incendiu sau, oricum, pieirea construcției efectiv. Să înțeleg că proprietarul terenului poate uza de acest
poate
lucru.
Poate uza, nu mai are dreptul cel care a pierit construcția să edifice o nouă construcție pe același teren și să obțină un nou drept de superficie asupra, cu privire la noua construcție. Pentru că și-a fost creat acel drept de superficie pentru fosta construcție.
Pentru fosta construcție.
Pentru fosta construcție.
Deci dacă am discutat de o casă arsă din temelie, să
sigur,
spunem, dreptul acesta s-ar pierde.
S-ar pierde.
Dacă am discutat de o parte din casă distrusă,
adică nu a acoperit și e pus afectat, da, și neapărat, atunci nu se pune problema.
Deci noi discutăm de ideea în care construcția veche,
sigur,
este,
sigur,
rasă, sau, sigur, este nevoie a fi rasă pentru că asta,
da,
e situația,
este,
a fost
așa
distrusă.
Așa este și firesc, da, da.
Integralitate.
Acum știi ce se întâmplă, iertați-mă, da. Apropo, să facem o completare la întrebare înainte legată dacă l-ar tulbura proprietarul. Contravine și unui logic elementare această tulburare, pentru că o construcție nu stă în aer, ea stă pe pământ. Nimeni nu se poate cere să nu te folosești de acest drept de superficie pentru că nu se justifică existența construcției. N-ai cum să nu recunoști acest drept de superficie. Ocupă construcția respectivă, terenul ocupă. Și aceasta mai ales la construcțiile care de fapt sunt gen bloc, nu? Și există și proprietatea asupra, la cei care sunt și proprietari terenului, proprietari acest pe cote părt, dar pe părțile comune și alte și alte. Dar în marea majoritate a terenului este ocupat de această construcție și de fapt dreptul de folosire se referă la terenul de sub construcția respectivă, sigur, în oarecare măsură și asupra curții interioare, că sunt aleile de acces, este și o curte interioară la construcție, de la casă la casă. La case, la gen case cu curte, cu vile, terenul în curte e puțin mai mare. De regulă, însă, la blocuri, terenul este direct în cel de sub construcție și se intră de pe trotuar, deci din domeniul public se intră în incinta construcției respective.
De
da,
fapt.
Da.
Acesta este primul dezmembrământ al dreptului de proprietate, superficia.
Da.
Un alt dezmembrământ, o altă componentă, cum ați numit aceste elemente speciale ale dreptului de proprietate privată în România, îl reprezintă uzufructul.
Uzufructul.
Despre ce este vorba?
Deci uzufructul este, de fapt, un drept de folosință, dreptul unei persoane, alta decât proprietarul și aici, ca și la superficie.
De fapt, întotdeauna dezmembrămintele dreptului de proprietate privește la drepturi ale altor persoane asupra...
Proprietarul își păstrează, nu da proprietate, iar
celelalte
persoane, în cazul nostru aici la uzufruct, pot folosi fructele. E vorba de fructele naturale și fructele civile. Dar le pot folosi nu numai pentru ei înșiși. Aceasta și deosebește uzufructul de uz. Deci le pot folosi, spre exemplu, haideți să luăm un exemplu, fructele naturale, nu? Să zicem că are proprietatea respectivă, are o plantație, pom fructifer. Și uzufructul este încredințat unei persoane. Prin act juridic, una din modalități, tot așa și aici, una din modalități de creiere este prin act juridic. Se încheie o convenție între proprietar, care își păstrează proprietar, și uzufructuar. Și sigur că el, dacă a încheiat această convenție cu privire la câștigarea dreptului de uzufruct, a încheiat această convenție și acolo e o grădină de pom fructifer, n-a înțeles că acei pom fructiferi, fructele respective, fructe naturale, să le folosească numai pe religie, n-ar avea și cum să le consume toate.
Corect.
Și atunci el îngrijește pomii sau ocupă, culege fructele, le comercializează și așa mai departe, contra unei sume pe care să înțelege să-i o dea proprietar. Și atunci...
El este liber prin acest drept de uzufruct să înstrăineze bunurile pe care
fructele,
dezvolte o activitate economică, sigur, pe baza acestui drept?
Da, da.
Nepunându-i se în sarcină,
sigur.
O îmbogățire fără juste mei.
Sigur, da, da. Uzufructuar poate fi și o persoană fizică
și o persoană juridică.
Și o persoană juridică, o societate comercială, spre exemplu, da.
Ideea este că proprietarul își primește prețul.
Sigur.
Și, de asemenea, va avea obligația esențială, dacă pot să-i spun așa, cel care folosește bunul altuia, să-l conserve, să-l
protejeze.
Să-l
îngrijească, cu alte cuvinte. Deci, haideți să zicem că este un teren agricol, spre exemplu, acela din când în care are nevoie și lucrări de îmbunătățire, adică nu trebuie sărăcit, nu trebuie, știu, exploata nemiloși și așa mai departe, da. Sau pom fructifer, dacă, spre exemplu, la pom fructifer, apropo de fructele naturale, îmbătrânesc sau se usucă și taie, folosește ca lemn de fust sau cel problema lui. El, în locul acelor pomi, apropo de conservare și apropo de îngrijire, trebuie să planteze alți pom fructiferi. Că dacă el a încheiat pe o anumită durată, că altfel, de fapt, nici pentru el nu este bine, pentru că el, dacă a încheiat pe o anumită durată acest contract, așa, atunci el trebuie, într-adevăr, să-i folosească, că el prețul va plăti oricum. Și atunci el, ca să aibă randament, să fie în câștig, este și el interesat să plăteze alți pomi, care și eu, după 3 ani, spre exemplu, să facă rod și să poată câștiga, că altfel nu justifică existența convenția pe baza căreia a obținut uzufructul.
Aș vrea să vă întreb un lucru. În noul cod civil, da, articolul 714, se face referire la cesiunea uzufructului și dați-mi voie să citesc.
Da.
În absența unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda dreptul său unei alte persoane, deci poate ceda dreptul, da, său uzufructuarul, adică cel care folosea fructele,
da, da,
unei alte persoane fără acordul nodului proprietar. Acum mă gândesc, nu este o dispoziție un pic abuzivă, având în vedere că dreptul de proprietate este protejat în România și că, știu, dar, mă gândesc, proprietarul ar trebui să aibă cunoștință.
Dar este, rămâne oricum protejat pentru faptul că nu poate înstrăina însăși conținutul, însăși
nu
da proprietate.
Nu da proprietate, nu, pentru că nu o deține.
Dar este ceva asemănător, apropo de contract de locațiune, un fel de subînchiriere, sublocațiune.
Și atunci cine ar răspunde pentru distrugerea componenței dreptului? Dacă ar răspunde uzufructuarul, deci, inițial sau cel căruia uzufructuarul i-a dat dreptul?
Uzufructuar răspunde față de nodul proprietar
și cel de-al treilea răspunde față de
uzufructuar, da. Sunt raporturile care se nască. Nefiind parte în contract proprietarul de drept, cel care are nuda proprietate, nefiind parte în a doua convenție, nu sunt raporturi juridice între acesta și cea de-a doua persoană. Da.
De fapt.
Da, da,
într-adevăr, în alineatul 2 din același articol 714 se spune că uzufructuarul rămâne dator exclusiv, apropo de ceea ce discutam, față de nudul proprietar.
Și, da, sigur. Și numai pentru obligațiile născute înainte de cesiune.
Înainte de acea cedare.
Da, da, da.
Exact.
Da.
Și foarte interesant, până la notificarea cesiunii, uzufructuarul și cesionarul răspund solidar, deci împreună răspund, da, pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor față, da, de nudul proprietar.
Dar în principal, totuși cel care a încheiat convenția.
Alte informații cu privire la uzufruct, ce ne mai puteți oferi, ce ar trebui să mai știe ascultătorii? Acum, este adevărat că este o dezbatere un pic mai juridică, dar oamenii care ne ascultă pot să se așeze în practică, da, și să gândească.
Deci oamenii
să-și
întreabă, dar cum se-aș lasă așa? Problema este că sunt persoane, fie că sunt în vârstă, fie că locuiesc în mediul urban și nu se pricep la pomicultură, la agricultură, fie că natura slujbelor lor nu le permit. Și atunci, dacă sunt doritori, bine, ești publică, mass media, cine dorește să obțină acest uzufruct, și atunci doresc ca să valorifice acele plantații, acele terenuri, să nu le lase, nu, el nu o să plătească impozite, să n-aibă niciun profit de pe urma acestora. Deși uneori se întâmplă că se încredințează uzufructul și fără nicio convenție, în fapt numai. Și se întâmplă adeseori în mediile rurale, îl încredințează pur și simplu, încredințează să cosească terenul, să planteze cu porumb, să culeagă fructele naturale, absolut fără nicio problemă, numai de zis ca să știe că cineva se îngrijește, curăță acei pomi fructiferi și așa mai departe. Bine, se întâmplă adesea și pentru faptul că cei care sunt proprietari, care au nu dat proprietate, deci au niște, din punct de material, stau destul de bine și nu îi interesează efectiv acest aspect. Și mai ales că am întâlnit și idei chiar unde am o locație și undeva la țară care nici nu acceptă să discute despre o eventuală înstrăinare a proprietății, deci să vândă și proprietatea, spunând că tatălui sau socrului ține ca asta să rămână din nepot, nepoș și așa mai departe. Și nu concep eu, așa o să transmit și copiii mei, ca aici, unde eu m-am născut, unde am văzut pădurile acestea, câmpiile acestea, eu să mai promit să nu mai fie ale mele sau ale urmașilor mei. Cum zicea domnitorul, urmașilor mei și așa numiți acel bătrân. Da.
Domnule avocat, acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam la un lucru. Tot în mediul rural, pentru că aici s-ar ridica problema, tot în mediul rural se pune problema contractului de arendare. Și îmi dau seama că, în practică, oamenii fie întocmesc înțelegeri verbale, cum ați și vorbit mai devreme, fie încheie contracte de arendare. Și acum mă gândesc de ce nu se apelează la această dispoziție legală.
Pentru că
de ce nu se folosește
în materie de arendare este o reglementare specială. Reglementarea legală a fost gândită de regulă pentru societăți agricole. Aceasta presupune că se fac și oarecum comasări. Comasări în sensul că
lipiri de terenul
Alipiri de terenul și așa mai departe. Dacă vreți să aseamănă cu zufructul,
exact, până la urmă culegi fructele.
Până la un anumit punct. Cu atât că este cu o destinație specială, sunt niște subfractorați speciale, aceste societăți de tip agricol, care au și ele problemelor, păcatelor, cam asta este Constituția noastră, în general ne gândim mai mult la noi, iar unii se gândesc poate numai la ei, după ce se văd că intră, încep să folosească aceste terenuri, apropo și de arendă, și adeseori le ascund. Dar într-adevăr că sunt greutăți, sunt vitregii ale naturii, sunt ani mai secetoși, ani mai puțin, deci așa mai departe. Și de regulă, deși este un contract de arendă, spune, domnule, am avut un an greu, omul cedează decât s-a ajuns la judecăți și dă produse mai puține, ele de pe cele mai de prostă calitate, sunt greutăți, desigur, și aici. Aici cu persoane fizice lucrurile sunt puțin mai clare, pentru că, domnule, se stabilește de regulă nu un produs în natură, și apoi stabilește un preț evaluabil în bani și nu mai poate motiva uzufructuar. Domnule, a fost un an mai puțin productiv și eu îți dau mai puțin decât ne-am înțeles. Decât, sigur, cazuri din acestea de forță majoră, efectiv, ar fi fost un cutremur catastrofal, ar fi fost nu știu ce problemă mare. Care oricum acestea, în toate domeniile, cazul acesta de risc major, cum e forța majoră, te exonerează de
sănătate. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Creditori există pentru orice tip de persoană, fie juridică, fie fizică.
Da.
Ce s-ar întâmpla cu creditorii persoanei care are această calitate de uzufructuar? Ar putea să vină să urmărească și să culeagă acele fructe? S-ar putea folosi de drepturile obținute de uzufructuar? Să presupunem că acest uzufructuar a ajuns în faza de a fi executat, nu și-a îndeplinit anumite obligații.
Părerea mea că este discutabil. Pe un aspect ar fi posibil. Spre exemplu, uzufructuarul, valorificând fructe naturale, spre exemplu, banii obținuți ca profit din acest uzufruct și depune într-un cont bancar. Creditorul, să zice la executor, îl somează. Și după aceea, una din modalitățile de executare silită este poprirea acelor conturi, nu? Uh-huh. Deci îi blochează acele conturi. Și după aceea, dacă tot nu plătește, asta îi poate lua banii din cont. Nu le interesează pe creditor de unde a obținut el acest
bani. Ce proveniență au banii?
Din salariu, din afaceri. Și atunci poate, dar să îndrepte direct asupra fructelor uzufructuarului nu poate, pentru că ele nu da proprietate, este altei persoane, acel proprietar a dat dreptul uzufructuarului să culeagă aceste fructe și ar afecta puțin dreptul de proprietate, ar afecta însă și nu da proprietate și ar putea să se nască conflicte, să dească litigii între cel care are nu da proprietate și
creditor.
Acel creditor. Da, da. Deci aici cred că acest aspect nu. Dar pe partea cealaltă, dacă are bani în cont și așa mai îi poate folosi.
Pentru că, spuneți dumneavoastră, este vorba de dreptul de dispoziție care aparține doar proprietarului terenului, sigur, de a dispune cum dorește.
Asta e opinia mea.
Și așa, sigur, a dispus cu privire la uzufructuarul respectiv. Sigur. El să fie cel care culege fructele, da, nici sigur, de cum o terță sigur, persoană.
Sigur că ar fi alta situația în care debitorul ar fi o persoană care are în proprietate el plantația respectivă, nu? Și atunci are terenul agricol, are deja de depozitat grâu, porumb, e a lui personală, o are acolo și află de ea creditorul, vine cu executorul, îi disponibilizează acele produse agricole sau povicole și le execută. Acolo e altceva, dar aici nu. Aceasta e opinia mea, da.
Spuneți-ne un pic, vorbiți-ne un pic despre fructele civile. Ați făcut referire la fructele naturale, da, și fructele civile.
Da, un exemplu de fructe civile ar fi chiriile.
Dați-ne o speță în care să înțelegem simplu, da, cum stau lucrurile.
Da, într-o speță, spre exemplu, ar primi uzufructul unui teren care, o persoană uzufructoară, da, care are și ștrand, are și mai multe din acestea, spre exemplu, pentru concediu, pentru divertisment, nu? Și
terenul ar aparține unei persoane, nu dul propriu.
Da, uzufructul are altcineva și ăla, la rândul lui, spre exemplu, a plus că poate și da, îl închiriază și primește pe acest spațiu, pe acest obiectiv, primește o chirie.
Și chiria reprezintă, de fapt, un fruct civil.
Un fruct civil,
deci
da,
un profit.
Da, că deci nu e ceva, fructe naturale sunt cele consumabile. Fructele civile nu sunt consumabile, sunt bunuri, sigur, determinate și este monumentate, dar ele nu au caracterul acesta de bunul consumabil. Și sunt bunuri de acestea care, de regulă, se materializează, cum e cazul nostru, în bani, spre exemplu.
În bani.
Da.
Și încă o întrebare cu privire la dreptul de uzufruct. În ce condiții se stinge acest drept?
Și dreptul de uzufruct, la împlinirea termenului pentru care a fost încheiată convenția, dacă nu se prelungește, apropo de comparația cu superficia, la decesul uzufructuarului.
Evident.
Da.
Există și varianta ca uzufructuarul să renunțe?
Dacă este cu asemănătoare cu cam ca la reziliere, să se înțeleagă părțile. Că dacă nu, ar putea să ajungă la litigi și să zică, stai, pe mine nu mă interesează, poate eu nu mai găsesc altul, eu deja banii nu mai am să ți dau înapoi, mai ales dacă că sunt situații în care se plătește și în avans pentru mai multe perioade. Și așa, dar părerea mea că aici este vorba de o reziliere prin acordul ambelor părți.
Și mai vreau să vă întreb un lucru. În articolul 746 din noul cod civil, da, cu privire la stingerea uzufructului, legiuitorul la litera E menționează că se stinge acest drept de uzufruct și prin neuzul timp de 10 ani sau după caz timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe. Ce a gândit legiuitorul când a dispus așa? Pentru că dacă eu în calitate de proprietar dispun,
îmi primesc prețul,
de ce să mai aibă, da, importanță lui?
Bine, discutam și aici, apropo, că îl primește, nu primește. Că el a încheiat
există
un contract de uzufruct,
primesc,
între timp la fie că și-a găsit ceva mult mai convenabil, mai atractiv, uzufructuarul, pur și simplu, nu mai plătește nici prețul și nu timp de 10 ani și nici nu se mai ocupă. Dar de regulă.
Și atunci aduce atingere integralității bunului
sigur,
respectiv.
Sigur. Deși speța aici este dată mai mult că chiar dacă și-ar fi permis, dacă 10 ani nu se lucrează și atunci dacă își primește prețul și timp de 10 ani nu mai se lucrează acel teren, deci nu se mai exercită acest fruct, are probabil că și o logică, un scop din acesta
protectiv
și inclusiv pe faptul că, domnule, dacă tu nu-i păcat de, haide să, de exemplu, plantație, de fructele alea care rămân și tocat pe pământ și devin simplu îngrășământ, când ar putea să le consume cineva, când ar putea să... Că, într-un fel,
e vorba de un act de diligență.
Și când ți-ai bate un joc din ele așa, mm-hmm, nu trebuie lași lucrurile așa. Cel măcar, chiar dacă atâția bani ai, deci mai trebuie, domnule, uite, anunț un orfelinat, anunț niște oameni să lași, eu nu le culeg, dar e păcat să... Puteți veni să le culegeți în perioada cu tare și cu toate așa mai departe. Deci, probabil că sunt și justificări de acest lucru pe care le-a gândit legiuitorul în noua reglementare, nouă cod civil.
Da. Am discutat despre superficie și uzufruct. Aș vrea, fiindcă deja au trecut aproximativ 30 de minute, aș vrea să luăm o pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să vorbim despre uz, abitație și dreptul de servitute.
Da.
Lucruri foarte interesante, lucruri întâlnite în practică, mai ales dreptul de servitute este un drept foarte întâlnit, însă oamenii nu îl cunosc poate sub denumirea aceasta, mai puțin cunosc așa, însă el există și trebuie să știm obligațiile, drepturile, abuzurile care se întâmplă, mai ales în mediul urban cu privire la acest lucru.
Da,
în
se poate uzual să nici nu numesc, să zice, domnule, dreptul de a și așa, fără să folosească clauzula servitute, exact. să cunoască această noțiune.
Așa este. Așadar, o pauză muzicală la care vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care ne urmăresc și apoi vom reveni și vom continua discuția noastră.
Salvare, mărirea de sus, de
Am revenit în studio, continuăm discuția noastră despre dezmembrămintele dreptului de proprietate. Am discutat în prima fază despre superficie și uzufruct, rămânând ca în această a doua parte a ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, să vorbim despre uz și abitație și, nu în ultimul rând, despre dreptul de servitute. Invitat la microfon este domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Domnule avocat, să continuăm discuția noastră, așa cum îi anunțam pe ascultători.
Cu capitolul 3 al titlului privind dezmembrămintele, da.
Să vorbim despre uz în primul rând și v-aș ruga să faceți și o comparație între uz și uzufruct, pentru că denumirea este apropiată.
Pe scurt, așa și pe înțelesul fiecăruia, uzul ar fi dreptul unei persoane de a folosi lucru altuia, deci lucrul proprietarului, bunul proprietarului, dar numai în interesul său și al familiei sale, atât pentru fructele naturale, cât și pentru fructele industriale. Acum, ceea ce le separă, ceea ce le desparte, prin ceea ce se deosebește dreptul de uz față de dreptul de uzufruct, este tocmai acest aspect, că e vorba numai de o folosință strictă nevoilor sale și ale familiei sale. Pe când dincolo, așa cum am văzut, nu se referea numai la nevoile sale, ci dimpotrivă, însă scopul în sine al uzufructului este că era pentru a-l valorifica, pentru a obține un câștig, da, și putea face chiar o ocupație din acel...
Deci vă referiți cu alte cuvinte că dreptul de uz la care face referire Codul Civil în articolul 749 privește de fapt nevoile proprii și ale familiei, dar direct. Nu ne-am referit, spre exemplu, în cazul acesta, la o asociație familială.
Nu.
Adică nu la un câștig pe care l-am obține.
Sigur.
Ci pur și simplu pentru întreținerea familiei.
Ca asociație familială trece în alt domeniu, are un scop lucrativ, un scop comercial, un scop, da?
Capitolul 3 din Codul Civil la acest titlu al dezmembrămintelor dreptului de proprietate, titlul 3, spune așa, uzul și abitația și peste tot, în toată teoria de drept și în vechiul cod civil, se unesc cele două, uzul și abitația sunt unite. Sunt chiar unite și în realitate sau doar sunt așezate împreună aici?
Nu, adică ele în realitate pot fi și despărțite.
Pot fi despărțite.
Numai că, sigur că și abitația e tot un drept de uz. Dreptul de folosință, cu alte cuvinte, că uz sau folos. Numai că aici este strict limitată la locuință.
Abitația.
Dar uzul are o are mai largă decât abitația, în sensul că se referă nu numai la locuință, ci la folosi orice bunuri ale proprietarului, numai că doar pentru interesul său și al...
Și al familiei.
Da.
Haideți atunci să intrăm un pic și la abitație și să oferim o definiție simplă pentru cei
care
ne
împreună, că haideți să vă dau cum poți fi împreună. Un proprietar are un domeniu privat compus dintr-o construcție cu curte, cu anexe gospodărești și cu o grădină.
Uh-huh.
Da? Primul, o parte componentă ar fi abitația. Are dreptul el și cu familia sa să locuiască în acea construcție. Dar în același timp are dreptul și de uz de a folosi fructele naturale, spre exemplu, fructele naturale din grădina respectivă, tot pentru el și familia sa. Deci nu să le valorifice, să le vândă, să facă un scop în sine din asta. Bine,
dacă ar face un scop în sine din aceasta, ar trebui să încheie un contract cu proprietarul terenului.
Bine, dar de regulă, că știu că se le deosebește și de regulă, asta cu uzul este un domeniu mic. O casă cu câțiva povi, acolo și așa mai departe. Când se încheie un uzufruct pe plantații, spre exemplu, pe teren cu plantații, de regulă, acestea acoperă o suprafață mare, ca tocmai ca să fie justificat interesul de a obține un profit și să justifice încheierea unui contract de
uzufruct.
Da,
un asemenea contract cu un profit în spate,
sigur,
de
sigur,
fapt.
Sigur.
Și atunci ar fi și diferența dintre aceasta, ar fi dintre uz și uzufruct.
Da.
Ce ne mai putea spune cu privire la...
Legat de asta ar fi... Vedeți, un fel de uz viager, dar de regulă pe abitație, o abitație viageră, este foarte des întâlnită la noi în domeniu pe aspectele pe contract de întreținere. Deci o persoană încheie un contract de întreținere și persoana, un proprietar de imobil, spre exemplu, de un apartament, de o casă,
da,
așa mai departe,
da,
înștrăinează dreptul de proprietate, nu da proprietate va redeveni noului proprietar, deci cumpărătorului, dar dreptul de uz viager, de abitație viageră rămâne fostului proprietar și nou proprietar se înscrie dreptul de proprietate atât în cartea funciară cât și rol fiscal, tot nou proprietar plătește impozitul pe acel imobil, pe acea construcție, dar cel care stăpânește exclusiv, folosește atât timp cât trăiește, este fostul proprietar, întreținut, persoana întreținută. Și mai mult chiar, dacă ea nu dorește să fie deranjată deloc, că, spre exemplu, sunt cazuri în care tocmai pentru a putea, că întreținerea presupune de regulă și bani și alimente și așa mai departe, dar inclusiv o îngrijire efectivă.
Efectivă.
Da, nu mai poate singur să-și administreze medicamentele, nu se mai poate da jos din pat. Și atunci întreținătorul, fiu persoană plătită de întreținător, locuiește cu el tocmai ca să-l poată ajuta în sensul acesta. Dar sunt și situații în care persoana întreținută încă se descurcă singură și poate face piața singură și cumpără hrană și gătește singură și atunci n-are nevoie decât să se plătească medicamentele ca să-și completeze, spre exemplu, pensia, să îi se facă provizii de alimente și așa mai departe. N-are nevoie de gătit, de cumpărat, de alte îngrijiri. Și dacă ea, cea care e validă, nu dorește să fie deranjată în intimitatea sa, nu permite noului proprietar să locuiască cu ea sau să-i trimită alte persoane să locuiască cu ea, să simte chiar consideră că atunci nu-i respecta contractul de întreținere. Deși sunt multe, se întâmplă că după ce se vede încheiat cu acest proprietar, sunt abuzuri destule și de regulă abuzurile sunt din partea persoanelor noilor proprietari care ingerințe în acest spațiu intim al persoanei care a fost proprietar și îi bagă persoana peste sovinei sau au fost cazuri în care îl mută cu forță în altă locație.
Acestea toate sunt abuzuri, pentru că dreptul este clar sigur, instituit. Sigur. În articolul 752, domnule avocat, se vorbește despre limitele dreptului de uz și abitație, 752 din capitolul 3.
Da.
Dreptul de uz ori de abitație nu poate fi cedat. Iată, un lucru foarte interesant, apropo de cesionarea de la uzufruct.
Da.
Iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau după caz arendat. Da, de ce a avut în vedere legiuitorul această prevedere?
Scopul pentru care
Exact. Da. Ce a urmărit legiuitorul?
Păi, tocmai ca să nu se facă un fel de însăși persoana care are dreptul să facă abuzul, nu? Sau de a comite abuzuri și în detrimentul persoanei care i-a cedat acest drept de uz.
De uz
nu,
și abitație. Nu.
Că sunt
și
cazuri,
revenim la dispoziția persoanei care a cedat aceste drepturi.
Apropo de exemplu mai dinainte cu contractul de întreținere, sunt situații în care așteaptă întreținerea în continuare și în același timp și el, nu că îi bagă nou proprietar, partea inversă. Persoana care are dreptul acesta de abitație viageră, ea aduce persoane care să locuiască chirie acolo, le încasează chirie.
Lucru nelegal, pentru că și-a pierdut nu da proprietate.
Sigur, sigur. Și nu are dreptul acesta. Deci că nu mai e el proprietar. Și atunci are pe de-o parte venitul său, are pe altă venitul care îl primește în baza contact de întreținere și își completează aceasta și cu...
Cu acea chirie.
Cu acea chirie.
Pe care n-ar mai putea o dispune pentru că nu mai este proprietar.
Și de asta uneori e și discuții și de genul ce, domne, bine, să complac. Sunt situații în care persoana întreținătoare se complace în această situație. Pe ce dacă ai chiria și scoți din altă, ce să mai dau și eu bani? Și atunci tace și ăla, tace și ăla și merg lucrurile așa înainte. Să bucură și unul și altul fiecare în felul lui că... Mai ales persoana care are dar obligația de întreținere, că ce domne, am scăpat numai eu. Acum nu mai plătesc această obligație un timp cât va fi această situație și aștept să moară persoana respectivă. Că de fapt cel care încheie persoana care se obligă întreținere speră ca să nu trăiască prea mult cel pe care s-a obligat să-l întrețină, deși eu, și din punct de vedere creștin și din toate punctele de vedere este oarecum un gând destul de egoist. Știi? Sau e, cum era o glumă că îi cer garanții cuiva care ți-a executat un lucru, unul cu care urmarea uzurii nu mai poate fi nu? Și te întreabă, îi cere o garanție și domnule, este rezistent, este durabil, este comod, etc., etc. Și ca o glumă celălalt îi răspunde, zice, domnule, zice, dacă nu trăiești mult, te ține toată viața.
Da. Am înțeles. Domnule avocat, am păstrat pentru partea finală a acestei emisiuni
capitolul
dreptul
4.
De servitute, pentru că este un drept foarte important, des întâlnit în practică, dar în anumite situații se comit greșeli care ne aduc în fața judecătorilor și de multe ori cu sorții slab de izbândă. Aș vrea, pentru început, să definim acest drept de servitute, așa cum este și reținut de către articolul 755 din Codul Civil. Deci vreau să și definim acest drept de servitute, să vorbim un pic despre aspectele menționate de lege. Sunt și aspecte nou introduse de Codul Civil.
Da, ca a delimitat ca reglementarea generală, de către dispoziție generală.
Și ca așezare.
Și așezare și forma la după aceea fiecare servitute.
Ideea este că în substanță dreptul de servitute nu a suferit modificări majore, ci doar de rearanjare, de o abordare un pic diferită, dar substanța s-a păstrat a dreptului de servitute.
Da.
Însă aș vrea apoi să mergem spre drepturile și obligațiile proprietarilor și spre conflictele care se nasc în general situație. În asemenea situație.
Da, și cum se dobândește și cum se stinge.
Exact. Mai. Haideți să vorbim despre servitutea la modul
general. Ce este de fapt servituta?
Exact, o definire
servituta
simplă.
Este o sarcină care grevează, deci care este impusă cu alte cuvinte asupra unui imobil, teren sau teren și construcție în folosul unei alte persoane decât proprietarul imobilului respectiv.
Aceeași teorie, un dezmembrământ al dreptului de proprietate, plecăm de la proprietar.
Noi avem aici, spre exemplu, servituți continue și necontinue, servituți aparente sau neaparente. Și chiar aș dori să citim aici puțin din noua reglementare. Vedeți, ne spune la articolul 760 că cele aparente sunt cele la care existență este atestată de un semn vizibil de servitute, cum ar fi o ușă, o fereastră, un apeduct. Și, spre exemplu, un exemplu de servitute aparentă este, spre exemplu, servitura de vedere. Deci nu putem vorbi de o servitură de vedere fără să există o fereastră. Că sunt...
Că nu ai ce vedea dacă nu ai
sigur,
pe unde
sunt
vedea.
Sunt două imobile, nu? Și un spațiu, fiecare are curtea lui.
Da.
Și n-ai voie să ai fereastră spre fondul vecin, despre vecin, decât dacă fereastra este la o anumită distanță. Sau poți să o ai mai aproape de cât de acea distanță, după prevedere Codul Civil, cei 17 decimetri, da? Dar cu condiția ca acea fereastră să fie înclinată, deci nu să fie în plan vertical, să ai vedere directă spre vecinul, ci pur și simplu să fie înclinată ca să poți să privești mai în sus. Da. Uh-huh. Tocmai pentru o protecție intimității vecinului. Acum, cele neaparente sunt cele care, desigur, însăși cuvântul neaparente, nu sunt vizibile, nu sunt atestate de vreun semn distinct vizibil. Ca exemplu este servitutea de a nu construi sau de a nu construi peste o anumită înălțime. De ce sunt aceste servituri, spre exemplu, de a nu construi peste o anumită înălțime? Care însemna astăzi că au fost multe litigii și a fost catedrala aceasta, nu mai știu, greco-catolică, sau nu, cald, în centrul Bucureștiului, și a venit o societate care a cumpărat un teren, o societate străină, și a construit un bloc pentru birouri, nu mai știu, de vreo 12 sau 15 etaje. Și acolo, în primul că le luau lumina, soale și așa mai departe, și una este o clădire de patrimoniu, o clădire istorică, și asta e o clădire modernă, nici nu se potriveau în locația respectivă, erau
așezate
care
una...
în teren, una lângă alt. Plus că, de regulă, o asemenea construcție înaltă trebuie să-i asiguri o fundație deosebită. Săpăturile să le faci foarte adânci, formă însă și folosirea excavatoarelor, a picanelor. Toate astea subrezesc fundația construcției inițiale. Și de aici au apărut acel litigi și se pare că au câștigat cei de la cultul respectiv. Închid această paranteză. Acum...
Mai cunoaște noul Cod Civil, face mențiune la servituțile continue și necontinue.
Și necontinue. Uh-huh. Deci continuu ar fi cele de vedere, cum ar fi servitutea de vedere sau servitutea de a nu construi. Deci și servitutea de vedere continuă, pentru că ea se menține în permanență și apropo de dobândire, servitutea de vedere se dobândește și prin uzul capiune. Spre exemplu, eu îmi fac o fereastră spre vecinul,
da,
sub dimensiunea prevăzută, minimă prevăzută de lege, iar vecinul nu reacționează niciun fel. Nu mă dă în judecată, nu-mi cere, nu mă reclamă nici la poliție, nu vine la ușa mea să spune, domnule, astupă seria asta că dacă nu te dau în judecată, și trec cei trei ani. Timpul acesta de prescripție Și atunci, desigur că trecând cei 3 ani, el dobândește acea servitute de vedere doar prin trecerea timp, prin această uzucapiune, cu alte cuvinte.
Timpul nostru este foarte înaintat, din păcate mai avem aproximativ 4 minute și aș vrea să cuprindem și celelalte aspecte.
Da,
vreau
cea mai importantă ar fi servitutea de trecere, spre exemplu, cea necontinuă, la servitute necontinuă, ca servitute necontinuă, e servitutea de trecere.
Da.
Poate fi fie cu piciorul, fie cu mijloace transport, căruță, camion, etc. Aici e o particularitate și frecvent întâlnită, asta e cea mai des întâlnită. Proprietarul unui loc înfundat are dreptul de a-l îndatora pe vecinul său, care este proprietarul fondului aservit, să-i permită trecerea, că altfel nu poate să coboare, să se urce cu elicopterul, să coboare direct în proprietatea
sa.
Se limitează strict cum să înțeleg sau cum ajung să avească judecata, ori cu piciorul și cu mijloace de transport, dar pe drumul cel mai scurt, spune, pe calea publică. Chiar și în vechiul codul civil exista această reglementare, drumul să fie cel mai scurt, adică nu, să nu-i afectez o mare suprafață din terenul proprietarului fondului aservit. Dacă nu se înțeleg, îl poate chema în judecată și bineînțeles că instanța îl obligă pe proprietarul fondului dominant, care dobândește servitutea de trecere, să-i plătească contravaloarea terenului ocupat prin această servitute de trecere. Sunt multe litigi aici pentru că de regulă, apropo de egoism, de neînțelege, totdeauna să hotărâți o anumită problemă, să poți să o faci drept, atât să te pui în situația celorlalți, să poți pune în pielea celorlalți.
Și nu dorești.
Nu dorești. Și atunci, ce mai interesează pe mine de tine? Și ți-ai cumpărat locul înfundat, cu alte cuvinte? Sau când ți-ai construit acolo casă, n-ai știut că e locul înfundat și așa mai departe. Și atunci îl cheamă în judecată și îl obligă și instanța să va face expertiză, să stabilește, acea servitură după aceea se întăbulează și ea se înscrie în cartea funciară. Și când se transmite proprietatea fondului dominant, se transmite împreună cu această servitute de trecere.
Domnule avocat, vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Este adevărat că fiecare dintre aceste dezmembrăminte ale dreptului de proprietate ar fi putut face subiectul unei emisiuni întregi, fiecare
sigur,
în parte.
Sigur.
Noi l-am comasat într-o singură emisiune de o oră. Să sperăm că au fost informații de utilitate pentru cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc și vă aștept să reveniți la microfonul postului nostru de radio și de televiziune. Dragii mei, am ajuns la final, așa cum spuneam, în speranța utilității acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim cu bine.